Ďakujem za takéto obsiahle predstavenie, nemuselo byť zďaleka. Ešte prv, než začnem túto prednášku, chcem začať tým, že náš nový svätý otec František v jednom zo svojich posledných verejných vystúpení vyzdvihol význam ženy v dejinách našej cirkvi a v asociácii s tým ja by som chcel tiež vyzdvihnúť význam jednej ženy v existencii tohto podujatia, pani doktorky Kočišovej. A rozhodne jej patrí veľká naša vďaka, pretože viem, že ani ona to nemala ľahké a možno už bola aj nejaká myšlienka, že nebudeme v tom možno aj pokračovať, Marika, ale verím, že tá myšlienka nás opustí a verím, že aj bude príležitosť nájsť niekoho, kto poniesie tú štafetu ďalej a preto by som si dovolil nielen v mojom mene, ale iste, že aj budete súhlasiť, že vo vašom mene o malé poďakovanie. Že platí aj tu, že za všetkým hľadaj ženu. Dobre, no ale prešli by sme opäť k programu dnešného dňa. Mojím vystúpením by mala byť téma vrodené vývinové chyby plodu nezlučiteľné so životom s takým podtextom ohľadom manažmentu gravidity a poporodného obdobia. Tá názov tejto prednášky bol navrhovaný nezávisle od toho, aby som vedel o ostatných prednášajúcich, takže ja si tú druhú časť, to popôrodné obdobie, dovolím trošku obísť, pretože za mnou nasleduje vynikajúca rečnička pani docentka Dobríková a ona isto bude hovoriť o následnej intervencii. Nie všetci sme tu zdravotníci, takže ja si dovolím ilustrovať asi ako prebieha zdravotná starostlivosť tak zo všeobecného pohľadu u nás na Slovensku. V prvom rade je to vzťah tehotnej ženy a jej zmluvného gynekológa, ktorý je jednoznačne závislý a prepojený. Sú tam jednotlivé zákonné rámce, čo musí zmluvný gynekológ s tou tehotnou ženou podstúpiť v priebehu jednotlivých fáz tehotnosti, prípadne pôrodu a popôrodného obdobia. A taktiež sú tam isté práva, ale aj povinnosti tehotnej ženy, jednak zákonné a jednak morálno-etické, ktoré musí ona tiež naplniť. Ďalej, samozrejme, v závislosti aj od regiónu, v ktorom sa pohybujeme v rámci Slovenska, je to vzťah medzi zmluvným gynekológom a prípadne ďalšími špecialistami. Ja sa ospravedlňujem za rozhádzaný text, nečakal som, že mi to takto graficky sa rozíde. V mojej pôvodnej prezentácii je to pekne ucelené. A to je najčastejší vzťah medzi zmluvným gynekológom a nejakým ďalším dohľadajúcim gynekológom, sonografistom, najmä vo vzťahu ku vyhľadávaniu tých vrodených chyb, o čo sa opiera aj táto prednáška. No a v prípade, že zmluvný gynekolog odhalí nejaké riziká pre prítomnosť vrodenej chyby, nasleduje druhý stupeň konzultácie alebo konziliárneho vyšetrenia a to je pohľad genetika, prípadne konziliárneho sonografického vyšetrenia. No a v prípade, že naozaj sa potvrdí vrodená chyba po absolvovaní všetkých týchto algoritmov vyšetrení, nastupuje superkonziliárne vyšetrenie s následným diagnosticko-terapeutickým záverom. V rámci tehotnosti a odhaľovania vrodených vývinových chýb tá starostlivosť je odlišná v jednotlivých fázach tehotenstva. V prvom trimestri je naša diagnostika zameraná najmä na sonoembryológiu a včasný záchyt vrodených vývinových chýb. V druhom trimestri z pohľadu sonografistu už musíme vykonávať veľmi detailnú morfológiu plodu, ale tiež aj pupočníka a placenty a pričlenuje sa k tomu aj biochemický screening. Dneska je tendencia presunúť tieto diagnostické modality z druhého do prvého trimestra a zachytávať vrodené vývinové chyby čím skôr. Vysvetlíme si neskôr aj argumenty, prečo tak tomu je v odbornej spoločnosti, A tretí trimester nie je priamo zameraný na diagnostiku vrodených vývinových chýb, respektíve je zameraný len na sledovanie ďalšieho vývinu dieťatka. V tom prvom trimestri vidíme v maternici plodový váčok, prípadne vidíme už aj zárodok, čiže odborne povedané embryo. Môžeme merať jednotlivé markery, ako jedna celková dĺžka, alebo sa môžeme zamerať už na jednotlivé sonografické ukazovatele vrodených chýb. Tým chcem povedať, nemá to byť žiadna odborná prednáška taká stavaná, aby ste si zajtra večer alebo v pondelok ráno sadli za ultrazvuk a vedeli to diagnostikovať. Len tým chcem povedať, že naozaj sa začíname špecializovať na tzv. Minor alebo malé markery vrodených vývinových chýb, o ktorých sa vo všeobecnosti tvrdí, že sú veľmi citlivými ukazovateľmi vrodenej chyby do budúcnosti. Patrí medzi nich šijové prejasnenie, to je taká tekutina, ktorá sa prechodne vytvorí v zadnej časti krku, v oblasti šie, ďalej prítomnosť alebo neprítomnosť nosovej kostičky, alebo sú to rôzne uhly na hlavičke dieťatka, prípadne niektoré vnútromozgové štruktúry. Ďalej sa veľmi efektívne k tomu pričlenilo aj tzv. Dopersonografické vyšetrenie, kedy sa vyšetrujú veľmi drobné štruktúry kardiovaskulárneho systému v prvom trimestri. Keď si uvedomíme, to dieťatko má nejakých 5 až 7 cm, napriek tomu, že tá jeho veľkosť je veľmi, veľmi miniatúrna, o to viac je miniatúrnejšie jeho srdiečko, dokonca taká špeciálna cievka sa nazýva ductus venosus, sme schopní dneska v tomto technickom pokroku veľmi exaktne vykonávať túto diagnostiku. Ako už bolo spomenuté, ultrazvukový screening býva doplnený biochemickým screeningom, kde sledujeme rôzne biochemické ukazovatele toho, či to dieťatko môže alebo nebude postihnuté. Čo ale predstavuje z medicínskeho pohľadu rizikovú skupinu tehotných žien? Kedy by sme mali byť obozretnejší? Jednak v našich vyjadreniach, v našej komunikácii a samozrejme aj v tom diagnostickom manažmente. Sú to ženy, ktoré dosiahnu 35 a viac rokov života v čase pôrodu, pretože táto populácia je spojená s rizikom aneuploidie, čiže poruchy chromozómov v pomere asi 1:132. Ďalej je to skupina s predchádzajúcou graviditou, ktorá bola zaťažená postihnutým dieťatkom s nejakým štrukturálnym defektom alebo tiež s chromozomálnou poruchou, alebo ide o zjavnú genetickú poruchu dieťatka v konkrétnej gravidite pri pozitívnom screeningu. Môže a nemusí v zápäti na výsledky týchto screeningových vyšetrení nasledovať už invazívna diagnostika, čiže nie priame odhaľovanie vrodenej chyby na základe rizikových faktorov, ale už cielené diagnostikovanie, o akú poruchu ide. Vo včasnej tehotnosti môžeme robiť tzv. Odber choriových kĺkov, to je ešte v prvom trimestri, kedy sa invazívnou technikou, to znamená pomocou nejakej jemnej ihly, dostávame do oblasti trofoblastu, čiže budúcej placenty a odtiaľ sa odsajú bunky, ktoré sa potom ďalej analyzujú. Alebo keď je to dieťatko väčšie, to znamená, že už sme v období nejakého 18. až 20. týždňa tehotnosti, robí sa odber plodovej vody, tiež s následnou diagnostikou a s posúdením stavu chromozomov v bunkách z plodovej vody. Veľmi špecifickými metódami, ktoré ešte môžu nasledovať, je tzv. Placentacentéza, kedy sa odstráni časť tkaniva, sa odsaje časť tkaniva placenty a je to veľmi miniatúrne množstvo a to sa ďalej diagnostikuje. Alebo kordocentéza, kedy pomocou jemnej ihly prenikáme až priamo do pupočníka dieťatka, získavame jeho krv priamo z pupočníka. Je to ale veľmi špecifická metóda, veľmi ojedinele používaná, jednak z diagnostického hľadiska, ale aj z terapeutického hľadiska. Pomocou kordocentézy je napríklad možné vykonať transfúziu krvi u dieťatka v maternici. Potom to môžu byť rôzne cielené biopsie tkaní u plodu. Máme rôzne napríklad kožné ochorenia alebo poruchy spojových tkaní, kedy je vhodné vykonať biopsiu na to, aby sme potom vedeli individualizovať ďalší manažment gravidity. No a dneska tiež pri tom technickom pokroku nastupuje aj úloha fetoskopie. Ona samotná je už dlhú dobu známa. Je to v podstate endoskopická metóda, kedy pomocou miniatúrnej kamery prenikneme cez prednú brúšnu stenu až do dutiny maternice a môžeme jednak diagnosticky, ale aj terapeuticky zasiahnuť v tehotnosti. Vrodené vývinové chyby z pohľadu prvého trimestra môžeme v zásade rozdeliť do troch hlavných skupín. Prvú skupinu tvoria vrodené vývinové chyby, ktoré sú vždycky detekovateľné. Na dnešnej technickej úrovni je možné napríklad diagnostikovať veľmi včasne tzv. Anencefáliu, holoprozencefáliu, gastroschizu, megacystis a samozrejme ešte ďalší celý rad vrodených vývinových chýb. Potom je ale veľká skupina vrodených vývinových chýb, ktoré nie sú detekovateľné. To sú tie stavy, kedy my ich zachytíme neskôr, nedaj Bože, až po narodení, kedy všetci ostanú prekvapení, počnúc zdravotníkmi až po rodinu a rodičku. A to sú chyby ako mikrocefália, čiže patologicky malá hlavička, alebo rôzne vývinové poruchy mozgu, centrálneho nervového systému, obličiek a tráviaceho traktu. No a potom sú to vrodené vývinové chyby, ktoré sú potenciálne detekovateľné. Táto skupina je takou šedou zónou pre nás, pretože ona závisí jednak od technického vybavenia. Nie každá ambulancia, nie každý sonografista má na dnešnú dobu predpísaný ultrazvukový prístroj s danou rozlišovacou schopnosťou. Nie každý má dostatočne dobrú erudíciu v diagnostike. Práve takéto pacientky by potom mali byť skôr centralizované a cielene vyhodnocované. Aká je úloha lekára pri diagnostike vrodenej vývinovej chyby? Samozrejme, očakáva sa od neho stanovenie diagnózy. Následným krokom ale je oznámenie a spôsob oznámenia vrodenej vývinovej chyby a jej prognózy tehotnej žene. A toto je to, kde sa to všetko láme v tých našich srdciach a mysliach, pretože tam sa vyvíja prvý, taký už by som povedal, naozaj uvedomelý kontakt medzi tou matkou a jej dieťaťom. A tam sa buď navodí, alebo zlomí citová väzba medzi matkou a dieťaťom. No a potom musíme samozrejme tú pacientku poučiť, aké má práva. A ja som tie práva rozdelil podľa seba do takých dvoch skupín. Jednak je to oznámenie zákonných možností a povinností. To, čo nám dáva naša legislatíva, či už národná alebo nadnárodná. A potom je to oznámenie takých mimozákonných, ale nie v zmysle ilegálnych alebo nejakých non lege artis, možnosti a povinnosti, ale skôr takých humánnych, ktoré idú ďaleko nad rámec toho, čo je napísané v našej vyhláške, v našom zákone. Takže z pohľadu tých zákonných povinností a úlohe lekára pri tom ďalšom manažmente, samozrejme sa očakáva, že navrhne ďalší adekvátny postup v diagnostike alebo dispenzarizácii takejto tehotnej. To znamená, že ju bude špecificky sledovať. Navrhneme prípadnú liečbu, ak je možná. Buď už v prenatálnom období, to znamená pred pôrodom, sú diagnózy, kedy už sme schopní technicky ich riešiť. Patrí tu napríklad tzv. Twin-to-twin transfusion syndrom. Sú to dvojčatá, ktoré majú spoločnú placentu, a ja to poviem tak laicky, jedno žije na úkor druhého, len vďaka tomu, že majú aj spoločné cievy a to väčšie si odoberá z krvného obehu viacej krvi a tým aj viacej živín pre seba na úkor toho druhého. Možnosťou liečby je práve tá fetoskopia, o ktorej som hovoril, kedy my vojdeme do dutiny maternice pomocou tej minikamery a laserovým lúčom spálime tie anastomózy, čiže tie komunikujúce cievy medzi jednotlivými dieťatkami priamo v placente, tým prerušíme možnosť toho, aby sa oni navzájom takto ochudobňovali alebo naopak obohacovali o krvný tok. No a potom je to celé spektrum diagnóz, ktoré je možné riešiť v poznatálnom období, či už chirurgickou intervenciou alebo nejak inak, napríklad diafragmatická hernia. Extrémnym riešením, samozrejme, ktoré nie je prípustné pre nás, ako ľudí kresťanské a katolícky zmyšľajúcich, je ukončenie tehotnosti. Napriek tomu, a tam vypadol jeden riadok, aj to ukončenie tehotnosti môže byť dvojakým spôsobom. Ten jeden je samozrejme otvorený aj pre nás. Je to plánované terminovanie gravidity a spôsob jej ukončenia v zmysle výberu správnej modality pôrodu. To znamená, že ak napríklad budeme mať pacientku s cukrovkou a budeme vedieť, že táto cukrovka môže ohroziť jej dieťatko, my by sme mali vystriehnuť moment, kedy to dieťatko by sme už mali priviesť na svet tak, aby to bolo jednoznačným benefitom pre neho, aby nebolo ohrozené matkinou cukrovkou, na druhej strane, aby nebolo v riziku napríklad nedonosenosti plodu. Čiže tamto je terminovanie pôrodu, ktoré môže byť buď už priamo v termíne donoseného dieťaťa, alebo niekde v termíne tesne pred obdobím T termínovej gravidity. V špecifických prípadoch niekedy musíme ukončiť tehotenstvo a zabezpečiť adekvátnu poporodnú starostlivosť o dieťatko aj podstatne skôr, napríklad pri RH izoimunizácii, kedy v podstate protilátky, ktoré sú vytvárané na základe imunitnej reakcie medzi matkou a plodom, môžu dieťatku poškodiť hlavne jeho centrálny nervový systém. No a potom je toto ukončenie gravidity, čo chýba ten jeden riadok, v tom pravom slova zmysle, čiže interrupcia. Aké sú ale také tie mimozákonné povinnosti a možnosti lekára? Jednak je to individualizovať medicínsky prístup, doslova ho ušiť na mieru. Ak hovoríme o vrodenej vyvinovej chybe, ktorá je nezlúčiteľná so životom, lebo o tom je táto prednáška. Nemali by sme sa tu hrať na teraz nejakých záchrancov alebo podobne, ale snažiť sa tej pacientke naozaj vysvetliť ľudsky, aj kresťansky, aké sú naše možnosti. Že aj prílišná snaha o nejakú záchranu nemusí byť korunovaná, ani nebude korunovaná úspechom. A my musíme urobiť všetko preto, aby to tá tehotná žena a jej okolie prijalo, aby to zvládli. Sú ženy, ktoré si to nechajú pre seba, mám konkrétne príklady, a potom sa to dieťatko narodí a začnú sa do nej navážať rodiny príslušníci. A sú ženy, ktoré idú, podelia sa s týmto svojím krížom a aj požiadajú, aby im niekto pomohol ho niesť, či už z rodiny, alebo aj mimo nej. No a potom už je to odporúčanie psychologické, respektíve duchovnej intervencie, o ktorom sme už aj dneska čosi hovorili. Aké je to ale z pohľadu ženy, prípadne rodičov alebo rodiny? Treba si uvedomiť, že každá žena má právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť o seba i o jej dieťa a bez ohľadu na závažnosť vrodenej vyvinovej chyby a bez ohľadu na jej odmietavý postoj k umelému ukončeniu tehotnosti. Ani lekár nekresťan nesmie takúto ženu odmietnúť a bohužiaľ sa to stáva. Povedia aj, choďte si, kde chcete. Ja už nechcem mať s vami nič spoločné, lebo ma možno zažalujete, alebo neviem, niečo podobné. Jednoducho, táto pacientka je odstrčená na perifériu ich záujmov. Ďalej, každá žena má absolútne právo odmietnúť interrupciu a zdravotníci sú povinní jej rozhodnutie plne rešpektovať. Tu my nemáme tolerovať akékoľvek komentáre na adresu pacientky. A treba aj v tých našich kolektívoch sa tak k tomu postaviť. Niekedy stačí jedna veta, kolega, ktorý je prointerrupčne založený, stichne a uvedomí si svoju pozíciu. Aj to je spôsob evangelizácie, koniec koncov. No a ďalej, každá žena má právo odmietnúť ktorúkoľvek časť tak diagnostického, ako aj terapeutického protokolu. So všetkými pozitívami, ale aj so všetkými negatívami, ktoré sú z toho plynúce. Aké môžu byť dôsledky týchto našich rozhodnutí, či už zo strany lekára alebo tehotnej ženy. Ak sa teda rozhodne o umelé ukončenie tehotnosti, je to definitívny a irreverzibilný verdikt nad jej vlastným dieťaťom. Či to chce alebo nechce počuť, je to jej vlastné dieťa. Je to definitívne ukončenie citovej väzby medzi matkou a dieťaťom a samozrejme plynú z neho aj ďalšie konsekvencie, ako je riziko sterility a infertility do budúcnosti. Je to isté alibistické zbavenie sa vlastnej zodpovednosti, či už lekára, alebo tej tehotnej ženy. A z pohľadu takých pseudoodborných spoločností, častokrát národných spoločností a nadnárodných spoločností, je to aj cesta samozrejme pre veľký ekonomický benefit, pretože každá žena s postihnutým dieťaťom je ekonomickou záťažou pre ekonomiku štátu. Aké sú ale dôsledky, ak sa žena rozhodne pokračovať v tehotnosti aj pri vrodenej vyvinovej chybe, ktorá je nezlučiteľná so životom? Tu si treba uvedomiť, že žena, matka, naplní svoju biologickú, morálnu a psychologickú funkciu. Doslova som tam dal slovo naplní, nie splní, to nie je čiarka, že sme si to odklikli. Naplní. Ona nepreruší vedome citovú väzbu medzi ňou a dieťaťom. Bohužiaľ, častokrát počujeme taký argument, taký pseudoargument práve z tých pro-choice kruhov, že žena vystaví svoje dieťa riziku vnútro maternicovej smrti, takáto schizofrénia, že to je riziko, že ono odumrie priamo v maternici. Ale to bude prirodzené odumretie, bez nášho zásahu, bez našej vôle. Čo ale je naozaj spojené, a to je objektívny fakt, že ak takáto gravidita bude pokračovať, môže nastať to, že žena ohrozí aj samú seba, či už v období pred pôrodom, počas pôrodu, ale aj prípadným popôrodným komplikáciami. O čom hovoríme? Lebo častokrát hovoríme v teoretických frázach. Toto je konkrétny náš príklad. Kedy sme v 11. týždni tehotnosti diagnostikovali u dieťatka, že sa u neho nevyvíja mozog, len nejaké reziduálne tkanivo. Vôbec sa nevyvíjali kostené štruktúry, lebky, iba tvárová časť a tie všetky orgány boli potom v poriadku. Takéto dieťatko sa aj narodilo. Chvála Bohu kvôli tomu, že jeho mama sa rozhodla v tehotnosti pokračovať. Viete, my vyzeráme z pohľadu tých kruhov, ktoré nie sú kresťanské, alebo sú až ateistické a rôzne radikálne, ako taký nejaký otrhnutý od reality. Že aký to malo význam porodiť takéto dieťa? Veď ono neprežilo 10 minút, 15 minút, pol hodiny. Malo to rozhodne význam. Malo to význam. Možno nie pre toho samotného jedinca, ale pre tú matku. S tými ženami sa treba stretnúť aj s istým časovým odstupom a oni vám to same potom potvrdia. Že to rozhodnutie bolo ťažké, ktoré oni urobili. Viete, nosiť vo svojom vnútri dieťa, o ktorom viete, že zomrie. Ale nie, že zomrie po 80 rokoch postnatálneho života. Ale že zomrie možno priamo počas tehotnosti alebo tesne po pôrode, je ten najťažší kríž pre matku, ktorá, ja si to ani sám neviem predstaviť a domyslieť. Ako tie ženy vo svojom vnútri bojujú a idú. Teraz mám takú jednu pacientku, o ktorej viem, že to dieťatko neprežije. Je v 20. týždni tehotnosti. A nedá si to zobrať. Nepoznal som ju veľmi a viete, čo som zistil? Že jej sila je vo sviatosti oltárnej. Keď som ju naposledy videl náhodou v chráme našom katolickom. No a naskytá sa otázka, čo môžeme urobiť my? Z pohľadu zdravotníkov sa musíme sami seba opýtať. Je odborné, ale najmä mravné uvedomenie odbornej verejnosti dostatočné? Myslím si, že nie je. Ani naši študenti medicíny nie sú vedení k morálnemu mysleniu častokrát. Áno, máme nejaký predmet lekárska etika, ktorý je vedený v takej koncepcii filozofickej skôr. Ale pochybujem, že sa tam stretnú s nejakým názorom, či už kresťanským, alebo dokonca katolickým. Zo strany laikov je osveta populácie dostatočná. Dneska máme rôzne zdroje informácií, médiá nám rôzne čosi sugerujú do podvedomia. A potom sa musíme opýtať aj my, aký máme vplyv. Samozrejme, častokrát nemáme reálny vplyv, lebo tie médiá nás nepustia, lebo sú tendenčne platené. Takže moja odpoveď, bohužiaľ, opäť nie. Nie je tam dostatočná tá osveta. No a samozrejme aj to duchovenstvo. Otázka. Sú tí naši kňazi, ku ktorým častokrát chodíme aj na spoveď. Ja zo strany možno lekára, žena zo strany matky, dostatočne erudovaní na to, aby vedeli pomôcť a prípadne aj zodpovedať naozaj takéto veľmi ťažké otázky medzi bytím a nebytím človeka. Myslím si, že aj tam máme obrovské rezervy. No a potom otázky pre nás všetkých. Zaujímame sa, kto sa stará o naše ženy a o našu novú populáciu. Ku ktorým lekárom, ku ktorému spektru tá pacientka odchádza, keď zavrie dvere na ambulancii svojho zmluvného gynekológa. Zaujímame sa, od koho dostáva naša populácia informácie. Zaujímame sa o to, na koho sa obráti matka či rodičia postihnutého dieťaťa potom, ako opustia samotnú ambulanciu. Máme tu čo doháňať. Takže toľko môj príspevok. Ja som sa s ním snažil skôr nadhodiť množstvo tém pre našu vzájomnú diskusiu a verím, že výsledkom našej spoločnej práce aj našich modlitieb budú zdravé deti, ktoré budeme môcť takto od malička sledovať jednak v lone matky a potom samozrejme aj v jej náručí. Ďakujem za pozornosť.